Og egentlig så har vi ikke noe sånn pisking i møtet, at du må sannelig se og ta deg sammen og få til noe. Vi ønsker at alle skal lene seg til samfunnet med den iboende juvelen Kristus. Og hans duft kommer ut gjennom oss, så det er mye bedre det han gjør gjennom oss enn det vi jobber for han. Så det første, det at han kalles den siste Adam. Det første Adam ble til en levende sjel, men den siste Adam, står det. Han ble til en ånd som gir liv, men han kalles altså den siste Adam. Og hva betyr det? Det er mange par måter å tolke det på. Det, man ser litt ulikt på det. Men Adam kan bety stamfar. Men det kan også bety at når Jesus kom inn i verden, så blir han født av en kvinne inn under loven for å kjøpe da de som var under loven fri fra lovens forbannelse, står det også i Galaterbrevet. Men han kom som den siste for å avslutte den gamle skapning. Når den siste, når han dør på Golgata, så dør han som den siste Adam. Det vil si avslutningen på hele den gamle menneskehet. Og det er veldig viktig at vi ser. Han døde som den siste Adam. Og som vi har vært litt inne på, sikkert nevnt det her før, men når jeg var nyfrelst, så hørte jeg en svenske talte om dette her med liksom for å ta seg sammen for å få dette her til. Og så sier han det at han svensken at det var du kan ta en gris, og så kan du tvette han og ha slips på han og polere han, men han vil fortfarande være en gris. Altså, dette er selvstrevet. Det er ikke Guds rike. Dette her er et mirakel. Den oppstandelsen er det er den største revolusjonen i menneskehetens historie. Det betyr at selve hovedproblemet, åndelig død, vi hørte her, tilintetgjort døden, og så, ja, men folk dør jo biologisk. Ja, men den dagen han åt av tre, døde han ikke fysisk, men samfunnet ble brutt. Så åndelig død betyr adskilt fra Gud, mens åndelig liv betyr forenet det motsatte, forenet med Gud. Så når Jesus gikk til Golgata, så var det for å avslutte et kapittel. Priset være Herren. Så det er det første. Han er den siste. Når den siste i en slekt er død, så er hele slekten død. Så Gud, det betyr at Gud har satt en stopper for en adamitt, det naturlige menneske. Det første mennesket. Derfor så, i Bibelen, så hopper Gud over den første. Så når han taler til Abraham, så trodde Abraham at den første Ismael var det Gud hadde tenkt. Det han hadde laget selv, skulle Gud velsigne. Men Gud ventet til Abraham var bak grensen for fødsler og barn og Sara. Så kom han også, så brakte han løftesønnen inn, sønn nummer to. På samme måte, når Isak fikk, fruen fikk tvillinga, så var velsignelsen knyttet til sønn nummer to. Han passerte Esau. Og det betyr ikke at Gud er urettferdig, det betyr bare at han vil vise oss en leksa. At det vi er jo selv holder ikke mål. Vi må fødes på ny. Priset være Herren. Så det første mennesket, Adam, ble satt til sides, og det ble avviklet. Kristi død, en gammel kinesisk bibellærer, han sa at Kristi død på korset er verdenshistoriens strengeste vinter, hvor alt som ikke er liv laget, får sin ende. Og så kommer det neste, og det er det andre punktet. Har vi flere sider av Jesus? Jo, han ble til en levendegjørende ånd. Og det første mennesket var av jorden, jordisk, og det andre var himmelen, står det videre. Så hva vil det si, en levendegjørende ånd? Jo, når Jesus stod opp igjen, så stod han opp både fysisk og åndelig. Så det står at han led døden i kjødet, men levende gjort i ånden. Så han stod opp både fysisk og åndelig, og han ble opphøyet på tronen. Og når han ble opphøyet på tronen, og fikk Guds ånd salvelse over seg, og ned på sømmen hans gledebånd, så betyr det at han er hode. Hode betyr kilde for en ny menneskehet. Så når det tales om den andre, og den første og den andre Adam, så må ikke du, altså det andre mennesket, det første og den andre mennesket, den siste Adam, så ikke tenk individuelt. Ikke tenk på at, jo, Adam er det første mennesket. Hvis du tenker individuelt, så blir Eva det andre, og så er Kain det tredje, og Abel det fjerde, og så videre. Men han sier at Kristus er det første mennesket, og Jesus er det andre, for han taler ikke om individuelle, men han taler om to menneskeheter. Så når Jesus dør, så avvikler han kollektiv en menneskehet. I Guds øyne er Adam satt til sides. Og i oppstandelsen er Kristus hodet for en ny menneskehet. Og akkurat som vi arver skavankene fra Adam, overføres nå alle rikdommen i Kristus på hans lemmer. På den åndelige, guddommelige livet vi har i vår ånd. Så han ble en levendegjørende ånd, en ny menneskehet. Og det syns jeg er trivelig. Det gjør meg glad, og det gjør meg lykkelig at det strømmer Guds godhet mot meg kontinuerlig. Jeg er velsigna med all åndelig velsignelse i Kristus. Og vi som kristne skulle være rause. Og nå skal du høre noe. Vi på det naturlige planen, så må vi liksom være litt sånn, ha visdom at vi ikke bruker, hvis du gjelder økonomien, så må du ha veldig visdom at du ikke bruker for mye. Ikke sant? Da kan du få problemer. Men den åndelige rikdom, så er det sånn at jo mer du er raus og gir ut av Kristus, så omskapes din ørken til et fruktbart land. Det er oppstandelsen. Og ikke bare det, men omgivelsene dine blir forvandla. Hvis du våger også å gi ut, du har kilden inni deg med levende vann. Og hvis du våger å velsigne ditt eget liv, barna dine, ektefellen, omgivelsene, og våger å la det strømme ut, så omskapes. Det er Kristuslivet som omskaper verden, som forvandler verden. Og den har vi. Gud skal til slutt beseire alt ondt. Men vi er i prosessen allerede. Det er Kristus i oss, håpet om herlighet. Så vær raus mot alle mennesker. Ikke vær en gå rundt og vær en politimann som arresterer alle folk og forteller alt som er galt med dem. Men bring Guds godhet. Amen. For det at vi er så velsigna. Og det at det skal det flyte, ikke stanse opp med oss, vet du. Det står om dobbeltbekken. Overalt hvor den kom i Esekiel 47, så ble det liv og sunnhet. Men så var det noen plasser det ikke var gjennomstrømning. Der står det ble sure pytter. Så vi må passe på at vi ikke blir sure pytter. Ikke sant? Når vi kommer ut av strømmen av velsignelsen, så kommer motløsheten sånn, og det gir en sånn falsk åndelighet. Det er feil med alle andre. Men du har hemmeligheten, oppstandelsen, historiens vendepunkt. Du har hemmeligheten til et lykkelig liv i åndelig forstand ved at kilden er ikke Si ikke hvem skal fare opp for å hente han ned, eller ned for å hente han opp. Men det blir inni oss en kilde som veller fram til evig liv. Så det er to menneskeheter. Og derfor så trenger vi å se hva som skjer når Jesus står opp igjen for 2000 år siden. For vi tenker som regel individuelt. Jo, det er meg. Jeg fikk tilgivelse. Og det er sånn begynner alt. Men det er enda større enn bare meg, dette her. Det er hele historien er preget av Jesu komme, hans død oppstandelse. Jeg har jo nevnt det før. Hanna Kvanmo hadde jeg som lærer i historie på Rana gymnas i ungdommen. Og så, når jeg ble en kristen, så fikk jeg vitne for henne to ganger. En gang i gågata i Mo i Rana. Så sa jeg det til historie. Dere har feila med historien. Det hadde jo historie. Ja, verdens historie. Dette handler om his story. Amen. Det er det egentlig handler om. Det er han som er meninga med hele tilværelsen. Så korsdøden har avslutta. Og det vi har nevnt til dere unge. Jeg er så redd at ungdommen skal slite med dette å være frelst. For dette er den største velsignelse. Så jeg prøver å få alle til å se at du, Herren er for deg. Herren er ikke ute for å plukke på deg og finne feil på deg. Han er for oss. Han ønsker bare å velsigne deg. Vil du skal ha et lykkelig ungdomsliv og et lykkelig og feil og mangler har vi. Og da er det dekning, så vi kan gå til Herren, og så hjelper han oss. Vet du. Vi trenger oppdragelse. Naturlig òg. Så jeg har en sånn lyst at du må oppleve at det vi holder på med i møtene, ikke er noe trelldom og mørke, men det er lysets og livets budskap. Fordi Jesus er oppstanden. Priset være Herren. Så det er kilden. Hodet for et nytt skaperverk betyr kilden. Alt springer ut fra han. Det betyr at alt kommer fra Kristus. Han skal ta mitt ånden og gi dere. Det vil si, vi driver ikke med oppøvelse av det menneskelige å få til noe, men vi mottar liv hele tida uforskyldt. Hans nåde. Lev i nåden, lev i kjærligheten, la det strømme ut. Og du blir så opptatt med det, så glemmer du bort det du ikke skal. Når du blir opptatt med det du skal, så glemmer du bort alt du ikke skal. Det er når vi går tom, at de andre siver inn. Och det att liksom lägga ner möter, för vi ska komma, vi har för många möter, tänker folk. Så vi lägger ner, så ska vi heller bara samlas en gång. Alla de som lägger ner möter upplever att världen tar över. Så vi tränger att komma samman och uppmuntra varandra, uppglöda varandra till kärlighet och goda gärningar. Jag känner att det här är trevligt. Han är uppstanden av en seira till inte gjort döden. Står det, förte liv och oförgänglighet i den gamla 1930, vet du. Jag har ju det där med Paulus, när han hade 1930, så må ju jag också. Ja då, vi är underveis. En illustration, detta med död uppståndelse. Vet du, i gamla testamentet så är det ju någon fantastisk, vi kallar förebilder av Kristus i det gamla testamentet. Och det står ju en del berättningar som är nästan obegripliga, hvis vi skönner att Gud har Jesu död uppståndelse på sitt hjärta. Så när de hade blivit rensade i spedalska, så skulle de komma med ett offer. Och det ena var det att de skulle då ha två levande fåglar. Och så skulle de ta den ena fågeln och slakta den och ha blodet i skål. Och det är ju mycket märkligt, inte sant? Det är Herrens ord. Varför han har sagt allt det han har sagt i Bibeln. Och den andra fågeln, den skulle han ta, den levande fågeln skulle han dyppa i blodet av den första. Och så står det något härligt på slutet. Den levande fågeln ska han fly ut på den öppna marken. I en bibelöversättelse står det ut i fritt rum. Vad är detta här? Det här är ju Kristi död uppståndelse. Alltså den slaktade fågeln illustrerar Jesus som gav sitt blod på Golgata. Men ut av döden, han dyppar i blodet, och ut av döden står han levande upp igen. Och så var du ute i fritt rum. Det betyder ju att när Guds ånd rör vid vårt inbortes människa, själen vår kan bli nedtryckt. Vi kan bli anklagad av fienden, du kan anklaga dig själv och trycka ner. Men när du börjar se Golgataverket, så vill ditt inre bli satt i frihet. Så du vågar att tacka Gud, och det kommer Jesus ut inifrån. Ut i fritt rum betyder i frihet. Uppståndelsen betyder att dessa mörka krafterna är brutt. Han är stått upp igen. Amen. Vi har allerede sett på detta här att det första människa var av jorden, jordisk nämnt jag, och den andra människa är av himlen. Men det står någon sån fantastiska fina vers. Det är ju nästan inte vi helt klara att få det med oss. Men tänk vad det står, att som den jordiske var, så är också det jordiske. Det vill säga att födseln, eller naturen, vi kan inte förnekta den. Det vi är, alltså är vi bara ett jordiskt naturligt människa, så kanske vi driver med appell att du må få till att leva som kristen. Men som den himmelska är, ska de himmelska, det är en multiplicering av natur. Det vill säga, den himmelska, vem är den himmelska? Det andra människa är av himmelen, det är Kristus. Det är inte något jordiskt människa, första människa var jordisk. Men vem är de himmelska? Var kommer du ifrån? Var är du egentligen ifrån? Vem är faren din? Jag trodde min far hette Olav i många år, till och med att jag blev frälst. Men det står, han är den rätte far. Som för allt som kallas barn. Så vi har ett upphav. Som den himmelska är, ska de himmelska vara. När det står skapt i Guds bilder. Hvis du ser för exempel, när vi snackar om uppståndelsen, så har ju Romarna 1:4 att han efter helighetsånd är gottgjort att vara Guds väldige sön vid uppståndelsen från de döda. Det är Jesus den individuella. Men så kommer det. Och dem som han förutkänt har han förutbestämt att bli likadannet med sin söns bilde, för han skulle vara förstefödde bland många bröder. Du ser, Jesus är född tre gånger. Jag hade en tale för några år sedan om Jesus var född tre gånger. Hvordan då? Jo, när han kommer in i världen så är han född, han kallas den enborne sönnen av jomfru Maria, på en måte en slags enebarn. Helt unikt, ingen vid sidan, ingen över, ingen under, ingen vid sidan, den enborne. Men när han står upp igen, så säger psalm 2, och det knyttes till uppståndelsen i apostelgärningen 13, så står det, du är min son, jag har fött dig idag. Och där är han inte den enborne, där är han den första födda bland många bröder. Så den ene, förr i tiden tog vi upp mötena på kassett, Så hadde jeg en sånn kopieringsmaskin, og så hadde jeg mastertapen. Det var den første originalen. Og så la vi den i liksom der på hovedsporet, og så la du tre sånne tomme kassetter i disse her, på denne kopieringsmaskinen, og så kopierte du innholdet på den første over på de tomme kassettene, og det er det Gud holder på med. Han tar innholdet på den første masteren og overfører livet på våre hjerter. Så den første, Jesus, står opp igjen, men han står opp igjen ikke bare individuelt, men han står opp igjen som den første fødte, en ny fødsel, en hel kompani av sønner som har hans liv i seg. Så når du lukker igjen, skalker luken og går og legger deg, og alle forstyrrelsene er over, skulle du kunne kjenne, takk Jesus. Takk at jeg er din, takk at jeg er frelst. For det er ånden vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Dette er sterkere, oppstandelsen er sterkere enn alle ødeleggende krefter. Det er sterkere enn en fysisk død, det er sterkere enn en ondskapen, altså Satan og alt det der. Og det sterker en verdens ånd, så når du kommer til ende, så alle, vi tror jo når vi er 20 år at dette her er utrolig langt livet. Men hvor ble det egentlig av? Ikke sant? Det er jo helt ubegripelig. At det, kona sier, altså nå er jeg 69 til sommeren, men neste år er 70 år. Det høres jo ganske brutalt ut. Det har gått fort i svingene. Hvor ble det av dette her? Og du som var ungdom og... Du er jo blitt over 50, du også. Ja, snart. Er du ikke blitt ennå? Takk, du må tilgi meg, Herre. Og Gud velsigne deg. Det er grunn trivelig å være frelst. Jeg kjente jeg ble ung igjen som ørnen. Takk og lov. Hva var det vi talte om nå, ja? Ja, det var multiplisering. Så i oppstandelsen så er han... han er modellen for en helt ny mennesketype. Og derfor så disse kjennetegnene med Guds kjærlighet og Guds nåde, det er så viktig at vi bringer med oss til omgivelsene. Den samme vi har mottatt fra Herren, det står jo også i Timotus brevet, at det han mottok Timotus fra Paulus skulle han overgi til trofaste mennesker som var duelig til å lære andre. Og nå skal dere høre en ting at Guds rike vokser ikke bare med at vi får informasjon og kunnskap, men det må gis videre. Guds rike vokser når vi begynner å lære oss å gi videre. Og en annen ting, dette her jeg sier nå, det er forskning, altså i verden sier forskningen at hemmeligheten til å få god hukommelse er faktisk ikke bare å høre og få kunnskap, men å gjenta det og gi det videre og snakke om det. Så når du snakker om det, så blir hukommelsen mye bedre. Så derfor så tror folk jeg har så god hukommelse. Men jeg har ikke god hukommelse i hele tatt. Det er bare å huske det jeg snakker om. Snakker bare om bibelvers hele tiden, og derfor husker jeg. Men om jeg hadde, om kona hadde prøvd å lært meg strikke og mønstre på strikking og sånt, jeg kunne holdt på i flere måneder, ikke skjønt noen ting. Dette med Guds bilde, Gud vil vi at Jesus skal bli synlig, og da er det viktig å bli ferdig. Han er den siste Adam, bli ferdig med det gamle. Ikke gå og gi deg, ikke gå og ergre deg over det gamle, men løfte blikket bort fra deg selv og bort fra den mørke, og få blikket på Jesus. For det andre, han er en levende gjøre nå, han ser at ditt opphav er himmelen, Kristus, den nye, en ny menneskehet som er himmelsk, som ikke har noe. Altså, du har en utvortes menneske som kommer av jorden, men din nye personlighet er født av Gud, eller det nye mennesket er født av Gud. Men så er det, hvordan blir vi da forvandlet? Og i 2. Korinterbrev 3 tales det om den nye pakt og den gamle pakt. Vi var inne på det i går. Og da tenker jeg, hvis folk skal bli ordentlig, vi snakker om forvandlet på en sann måte, så må vi forkynne Kristus. Fordi at vi skuer, altså vi som er utildekket ansikt, står skuer i min gamle, skuer Herrens herlighet som i et speil. Vi blir forvandlet til det samme bildet som av Herrens ånd. Så i verset foran vers 17 står det at der Herren er ånden, og der Herrens ånd er det frihet. Og når jeg var nyfrelst i første uken, så trodde jeg at de som sa halleluja, de var kommet i frihet. Og de som sa halleluja, trykket på A-en, de var litt i trelldom enda. Men konteksten taler om at ånden må få frihet til å vise oss Jesus. Altså, vi skuer Herrens ærlighet som i et speil, altså, og Bibelen taler om at når vi skuer oss i Bibelen, så er vi klar over at det er to ansikter. Det står at Moses la et dekke over sitt ansikt, men i kapittel 4 står det om Jesu Kristi åsyn, at vi skuer hans herlighet i Jesu Kristi åsyn. Og så står det her å bli forvandlet til det samme bildet. Hva betyr det? Jo, hvis jeg er lovisk, og så ser meg i speilet og kikker, så ser vi fordømt. Og hvis du er under loven og dømmer deg selv og blir fordømt, og du er under mørket. Jeg har møtt opp folk som har gitt opp å være kristen, fordi det var bare et slit. Og det føler jeg er alvorlig for oss som forkynner, at ikke vi legger en haug med byrder på folk, så de bukker under trykket. Mens hvis vi har fått blikket på Jesus og skuer Kristus, når du ser i speilet, så ser du i morges når jeg var inn, gjorde meg klar, og så kikket jeg i speilet. Da så jeg, hvem så jeg i speilet? Så jeg naboen når jeg kikket i speilet? Eller hvem så jeg egentlig? Jo, jeg så meg selv. Men når du er frelst, så ser du Herrens herlighet i speilet, fordi han har overført Kristus på ditt liv. Så da du er enig i hva det han har gjort til Kristus, så blir du forvandlet til det samme bildet. Så noen våger ikke å tro at de er nye skapninger før de ser forvandlingen, men det å snu alt på hodet, det begynner med å se hva Gud har sagt om deg. Og når du blir enig med Gud, så skjer forvandlingen. Du blir forvandlet til det samme bildet. Amen. Så først viser Gud oss Kristus. Og når du ser deg, sånn ser du ut i speilet. Herrens herlighet, frelsen i Kristus. Det er to ansikter. Du kan se, noen ser bare Moses når de ser i Bibelen. Men vi som er frelst, du skulle se den nye pakt, det nye livet. Så Herren ønsker at vi alle skal utstråle eller uttrykke eller ha liv. Hvor mye liv da? Du må minst ha så mye at du tar knekken på motløshetens ånd. Og det som vil ødelegge livet ditt. Gud vil at du skal være en god kristen, en glad kristen. En gleden i Herren er vår styrke. Åndens frukt er glede. Og det har en del å si med. Vi kan nok ha litt forskjellige gener, men det har mye å si med fokus. Så vi kan si, han har flyttet inn i oss og forvandler oss ikke ved at vi har stadige øvelser og tar oss sammen, men ved å leve i samfunnslivet med Jesus. Og denne prosessen vil foregå. Asbjørn Johansen, en misjonsforbønder, predikant, han sa, det er ikke sånn at det går liksom strak av veien hele tiden. Det er liksom to skritt frem og ett tilbake, så det er av og til litt sånn underveis. Men det går fremover i det lange løp. Og en dag ved enden skal vi se han som han er. Og vi skal bli ham lik. Så når folk spør, hva er foran? Jo, det er fullendelsen. Det er at alt det han har lagt ned i våre hjerter og det nye skapeverket vil overkle både oss. Og jeg tror at når Guds forsamling, den endelige overkledelse av hele Guds forsamling, så blir det så sterkt at hele universet følger med. Amen. Så her har vi altså fire ting. Hvis vi ønsker at Jesus skal bli synlig i Hålandsdalen, se at han har avsluttet det gamle prosjektet. Han er den siste Adam. For det andre, se at han er kilden, opphavet for et ny menneskehet. For det tredje, se at Jesus, som du har sett på, han er Guds bilde. Så Guds bilde er utstrålingen av Gud. Se at du er himmelsk. Mange er det her i formiddag som er himmelsk. Amen. Jeg går Frode, han tar det med en gang. Han er klar i toppen. Så som den, det er jo sterkt, som den himmelske er, skal de himmelske. Det synes jeg er en fantastisk setning, de himmelske. Hvorfor det? Jo, fordi vi har et nytt opphav. Amen. Så derfor står det, har vi båret den jordiske bildet, at vi uttrykte Adam, det naturlige mennesket. Og nå snakker jeg ikke om bare å være snill og god, fordi at det finnes mange kjekke, naturlige folk. Det finnes mange folk som er veldig kjekke og snill og god i Norsk Folkehjelp og i Røde Kors. Så det er ikke det jeg snakker om i hele tatt. Jeg snakker om Jesusduften er forskjellen. Røkelsen som steg opp når de offret i den gamle pakt var en velbehagelig duft for Herren. Så sier Paulus i den nye pakt, så er det en Guds, en vellukt på et hvert sted. Så så blir så fylt av Jesus at det dufter Jesus av deg. Bring det med deg, en aroma. Amen. Må Gud hjelpe oss. Så har vi båret den jordiske spilde, skal vi bære den himmelske. Oppstandelsen har gjort dette mulig. Så han har avviklet det gamle, han har brakt inn en ny menneskehet, og han på tronen, modellen, er Guds bilde, og nå dette livet overføres på vårt innvortes menneske, kan vi bringe duften med oss overalt hvor vi går. Og det vil ende opp i at vi skal se han som han er, og bli ham helt lik. Priset være Herren. Herre, vi takker deg. Takker deg for Hålandsdalen-forsamlingen her. Takker deg for at du lar alle ungene og barna og ungdommen få kjenne, Herre. La det være liv i dette. La det være en kraft inni oss som gjør at dette her er levende, Herre. Gjør alle levende, far, fordi du er stått opp igjen. Og så ber vi om at ingen av møt går ut i formiddag med trelldom og mørk og i sitt liv, men gjør et verk så vi går ut fri og glad, Herre. Takk skal du ha, for du er her. Du står midt iblant oss med din godhet. Og overføre godhet og nåde og kjærlighet til oss alle, så vi kan blomstre som mennesker. For en ny vår, Herre, oppstandelsen, en ny dag, vi tilber deg. Takk for oppstandelsen, Herre. Du har beseiret alt det mørke ditt. Selv den siste fiende, døden, er beseiret. I Jesu Kristi navn. Amen.